Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Četvrtak je 5. novembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku, najvažniji naslovi. Spisak kandidata za ministru u novoj ekspertskoj vladi biće dostavljen danas partijama koje čine tri pobjedničke koalicije na izborima 30. augusta, najavio mandatar Zdravko Krivokapić. Episkop Budimljansko-Nikšić, Kioniki i Patrijarh Irinej pozitivni na virus korona. I dalje nepoznat pobjednik izbora u SAD-u, neizvjesno u Arizoni, Nevadi, Georgiji i Pensilvaniji. Protesti Trumpovih i Bidenovih pristalica u više gradova. Austrija priznala da nije reagovala na upozorenje Slovačke u vezi napadača u Beču. Koordinator Građanske alijanse za pravna pitanja Zoran Vujčić za Radio Slobodna Evropa komentariše najavu o objedinjavanju pojedinih resora u budućoj vladi.
Znate, kako će neki ministar financija recimo da zna o resoru iz Ministarstva rada i socijalnog staranja kad su to dvije nespojive stvari. Mislim da nužno spajanje resora ne znači samo po sebi veću produktivnost i manje troškove. Tako da se bojim da je mandatar ušao u zonu koja je nepoznata, a vremena nemamo za gubljenje uz ovoliko nagomilane ekonomske probleme.
U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte i šta uoči objavljivanja presude u Strasburu u postupku protiv Srbije, kaže otac gardiste Dragana Jakovljevića.
Mi ne očekujemo tu nešto, Bog zna šta, ali neki je dokaz da država mora krenuti sa mrtve tačke da bi razrešio se taj ideal slučaj.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Spisak kandidata za ministra u novoj ekspertskoj vladi biće dostavljen danas partijama koje čine tri pobjedničke koalicije na izborima 30. augusta, najavio mandatar Zdravko Krivokapić. Nije precizirao imena koja će se naći na tom spisku, ističući kako juče nije uspio da obavi intervjue sa svim potencijalnim kandidatima. I obavljamo intervjue sa ljudima koji su prošli prvi krug i koji su sada u završnom krugu. Neki od njih se nalaze u inostranstvu i zbog razlike u vremenu razgovor sa njima je zakazan preko Skype-a kasno uveče, tako da dok to ne završim ne bih licitirao sa imenima, kazuje Krivokapić, pobjedi. U Crnoj Gori do juče u 17 sati potvrđena su 874 nova slučaja infekcije virusom korona, a 4 osobe su preminule. Ukupan broj inficiranih virusom korona u Crnoj Gori iznosi 5638. Zbog povećanja broja inficiranih u Podgorici, Cetinju, Budvi i Ulcinju, od petka u ponoć biće zabranjen rad ugostiteljskim objektima i okupljanje u objektima stanovanja osobama koje nisu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva. Te mjere trajaće najmanje 14 dana. U regionu najviše aktivno oboljelih od COVID-19 na 100.000 stanovnika registrovano u Sloveniji, na drugom mjestu je Crna Gora, a na trećem Bosna i Hercegovina. Episkop Budimljansko-Nikšić Kioniki je pozitivan na virus korona i njegovo stanje je stabilno. Objavljeno je oko ponoći 4. novembra na sajtu Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Ranije 4. novembra iz Mitropolije je saopšteno da je episkop Kioniki dobrog opšteg stanja i vitalnih parametara i nije indikovan prijem na bolničko liječenje, već je upućen na kućno praćenje uz nadzor ljekara, ali da je konstatovan minimalan fokus zapaljenja na desnom plućnom krilu, zbog čega je sprovedeno PCR testiranje. Dan nakon smrti mitropolitan Filohija 31. oktobra, vladika Joanikije postavljen je za administratora mitropolije Crnogorsko-Primorske i ostaće na toj funkciji do izbora novog mitropolita. U mitropoliji su nekoliko navrata izrazili očekivanje da Joanikije naslijedi Filohija na mjestu mitropolita SPC za Crnu Goru. Poglavar Srpske pravoslavne crkve Irina je hospitalizovan u COVID bolnici u Beogradu nakon što je testiran pozitivno na koronavirus, saopštila je SPC. Iz crkve navode da je patrijarh bez simptoma i odličnog opšteg stanja. A zbog epidemiološke situacije, ambulantni pregledi u kliničkom centru Crne Gore obustavljeni su od danas u cilju sprečavanja širenja virusa korona. Iz te zdravstvene ustanove kažu da se obustave odnose na sve zakazane specijalističke, subspecijalističke i radiološke preglede i uzimanje uzoraka na imunološke i genetičke analize u Centru za medicinsku genetiku i imunologiju. Predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio je 5. novembra da su specijalizovana vijeća Kosova sa sjedištem u Hagu protiv njega potvrdila optužnicu za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Tači istovremeno, kako je ranije najavio, podnio ostavku na mjesto predsjednika. Prije nekoliko trenutaka nadležni ljudi su me zvanično obavijestili da je predpretresni sudija u specijalizovanim vijećima potvrdio optužnicu protiv mene. Kraj citata. Kazao je Tači na konferenciji za novinare u Prištini. Kako je rekao, Hag će otići dobrovoljno. Vlada Kosova je saopštila da duboko vjeruje u pravednu borbu oslobodilačke vojske Kosova za slobodu, dodajući da niko ne može da sudi borbi za slobodu. Oslobodilačka vojska Kosova se borila za oslobođenje i kao takva uživala je podršku međunarodne zajednice koja je kulminirala NATO bombardovanjem, navodi se. Vlada Kosova ocjenjuje da niko ne može da se smatra krivim bez konačne odluke nadležnih pravosudnih organa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ishod predsjedničkih izbora u Americi još je neizvjestan i zavisi od raspleta u četiri države gdje još traje prebrojavanje glasova. U ovom trenutku demokratski kandidat Joe Biden ima 253, a republikanski predsjednik Donald Trump 214 elektorskih glasova od 270 koliko je potrebno za pobjedu. Biden vodi u Nevadi koja nosi 6 elektorskih glasova sa 49,3%, dok Trump ima 48,7% glasova. I u Arizoni, koja nosi 11 elektorskih glasova, Biden ima prednost 50,7% prema Trumpovih 47,9%. Neizvjesno je u Georgiji, koja nosi 16 elektorskih glasova. Trump ima 49,7%, a Biden 49,1%. U Pensilvaniji sa 20 elektora, Trump vodi za 50,7% naspram Bidena sa 48,1%. U Georgiji i Pensilvaniji uglavnom preostalo da se prebroje glasovi pristigli poštom i dolaze iz oblasti koje su naklonjene demokratama. Ukoliko Biden pobjedi u Arizoni i Nevadi u kojima trenutno vodi, postao bi predsjednik SAD-a. Ako pak Trump uspije da povrati Arizonu kao tradicionalno uporište republikanaca, onda će o ishodu najvjerovatnije odlučivati Georgija, gdje je razlika mala, prenose američki mediji. Austrijska vlada priznala je da nije pratila slučaj u vezi sa upozorenjem koje je prošlog ljeta dobila od Slovačke o naoružanom napadaču koji je 2. novembra izvršio napad u Beču. Slovačka policija 4. novembra rekla da je obavijestila austrijske kolege da su osumnjičeni iz Austrije prošlog ljeta pokušali kupiti municiju u susjednoj Slovačkoj, ali da nisu uspjeli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Mandatar Zdravko Krivokapić bi do kraja dana trebalo da političkim partijama koje čine tri pobjedničke koalicije na izborima 30. avgusta dostavi spisak kandidata za ministra u novoj ekspertskoj vladi. Krivokapić je ranije kazao da će njegov kabinet, ukoliko dobije podršku u parlamentu, biti bez potpredsjednika te da će imati 12 ministarstava. Detalje donosi Predrag Tomović.
Spisak kandidata za ministre u novoj ekspertskoj vladi partijama tri pobjedničke koalicije na izborima 30. avgusta biće dostavljen danas tokom dana, saopštio je u izjavi za pobjedu mandatar Zdravko Krivokapić. On nije želio da govori o imenima koja će se naći na tom spisku, navodeći da će se danas tokom dana, prije nego što spisak bude dostavljen partijama, sastati sa timom koji će još jednom razmotriti ta imena. Naveo je i da očekuje da će spisak partijama biti dostavljen najkasnije do 16 sati. Mandatar je 3. novembra najavio da će vlada imati 12 ministara, kao i da će njen rad biti ograničen na 200 dana ili godinu, za koliko bi trebalo da budu reformisani sektori kako bi se omogućili fair i slobodni izbori u Crnoj Gori.
Ako se ta vlada izglasa na Skupštini, imati 12 ministarstava i to je ta simbolika 12 apostola kojima nas je stalno podučavao naš mitropolit, jer taj put ovoga trenutka Nijedna inspiracija nije vezana za blago, nego mi upravo svjedočeći žrtvu mitropolitu želim i mi pojedinačno da damo žrtvu kako bi Crna Gora bila drugačija, bila pravo mjesto za život naših potomaka.
Mandatar Krivokapić je na sastanku sa liderima novoformirane vladajuće većine 30. oktobra dobio načelnu saglasnost da u njegovom kabinetu budu samo stručnjaci bez političara. No u danima nakon tog sastanka lideri Demokratskog fronta ponovo su osporavali koncept ekspertske vlade. Naime, iz pokreta za promjene konstituenta Demokratskog fronta ocijenili su da će buduća vlada biti autokratska i nedemokratska, jer će ministri za svoj rad odgovarati samo mandataru, ali ne i biračima, jer za njih niko nije glasao. U saopštenju za javnost navode da ih je Krivokapić obavijestio da partije neće imati mogućnost neslaganja sa nekim njegovim predlogom za ministra i da će biti princip uzmi ili ostavi. Lider pokreta za promjene Nebojša Medović je takvu vladu nazvao opasnim eksperimentom. Jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić je izrazio skepsu u odnosu na ispunjavanje obećanja koja se odnose na rasvjetljavanje ubistava iz prethodnog perioda, borbu protiv organizovanog kriminala, korupcije i sprovođenje lustracije. Sa druge strane, lider URA Dritan Abazović ponovio je da su crnogorski građani glasali za promjene, za diskontinuitet, te da je koncept ekspertske vlade najbolji s obzirom na veoma složenu ekonomsku i zdravstvenu situaciju. U cijelu priču oko podrške budućoj vladi Crne Gore umiješao se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je proteklog vikenda u Podgorici prisustvovao sahrani mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija. Vučić je u intervju za televiziju Vijesti kazao da se kratko sastao sa liderima Demokratskog fronta.
Oni su meni rekli da su oni pristali na tako nešto i evo da vam kažem koliko, pošto svi pričaju kako slušaju mene. Mene uopšte ne slušaju, ja se nikada sa tim ne bih saglasio. Dakle, nikada se ne bih saglasio sa podrškom manjinskoj ili ne znam kakvoj vladi.
Inače, kako doznaju pojedini crnogorski mediji, zbog racionalizacije državne uprave broj mjesta u budućoj vladi Crne Gore trebalo bi da bude prepolovljen, zbog čega će neki resori biti objedinjeni, a neki i ukinuti. Koordinator Građanske alijanse za pravna pitanja Zoran Vujčić za Radio Slobodna Evropa kaže da je objedinjavanje resora u budućoj vladi eksperiment koji bi mandataru i njegovom kabinetu mogao da zakomplikuje posao.
Nakon što Skupština na predlog mandatara usvoji ovo, objavljuje se u službenom listu i onda ide jedan veoma zahtjevan i komplikovan proces, ne samo sa administrativnog, već i sa logističkog dijela, jer su čak i kancelarije u raznim gradovima. Nužno će doći do izmjena i pravilnika i novih sistematizacija. Osim ovoga, dodatno će biti problem i nepostojanje institucionalne memorije, što će dodatno otežati posao. Znate, kako će neki ministar financija, recimo, da zna o resoru iz Ministarstva rada i socijalnog staranja, kad su to dvije nespojive stvari. Mislim da nužno spajanje resora ne znači samo po sebi veću produktivnost i manje troškove. Tako da se bojim da je mandatar ušao u zonu koja je nepoznata, a vremena nemamo za gubljenje uz ovoliko nagomilane ekonomske probleme.
Prema pisanju medija, novi resori u vladi Krivokapića trebalo bi da budu Ministarstvo ekologije i Ministarstvo kapitalnih investicija. Javna uprava biće pripojena Ministarstvu pravde, a Ministarstvu prosvjete treba da pripadnu resori kulture, sporta i nauke. Ministarstvo financija dobit će i nadležnost za oblast rada i socijalnog staranja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Profesor Đorđe Blažić za Radio Slobodna Evropa komentariše koliko je ovakva najava o racionalizaciji ministarstava u budućoj vladi sprovodiva u praksi. Lela Šćepanović.
Buduća vlada, ukoliko dobije podršku u parlamentu, kao i svaka do sada, ne može i neće imati legitimitet, samo će imati formalni legalitet, kaže za naš program profesor dr. Đorđe Blažić, komentarišući najavljenu racionalizaciju ministarstava. Plan mandatara Zdravka Krivokapića je da vlada, ukoliko dobije podršku u Skupštini, bude oročena na 200 dana i da ima 12 ministara. Profesor Blažić kaže da to znači da je najavljena organizaciona promjena u ministarstvima, ali i u samoj vladi. Blažić kaže da u 98% slučajeva broj ministarstava opredjeljuje strukturu vlade i objašnjava.
Postoji u pravnom sistemu uredba o organizaciji načinu rada državne uprave koja je determinisala ranju vladu. Ta uredba je, molim vas, u pravnom sistemu. Niko nije stavio van snage tu uredbu. Ako želi rekonstruisanje vlade, odnosno ministarstava da se izvrši, onda se prijed izbora vlade mora promijeniti uredba, iako uredba nije direktan pravni osnov. Jer mi nemamo zakon o vladi, mi nemamo zakon decenijama o ministarstvima i organima uprave i to su klasične nedostatke sistema decenijske prirode.
Profesor Blažić kaže da bi vlada bila formalno legitimna, poslanici treba da predlože zakon o ministarstvima.
I tek onda, kad je on stupio na snagu, premijer može da ide na parlament i da formira vladu i da predloži vladu. Bez zakona i bez uredbe, na osnovu ovakve uredbe, očigledno se ne može formirati vlada, jer je manji broj ministarstava.
Svako smanjivanje broja ministarstava utiče na 28 organa državne uprave, kaže profesor Blažić i dodaje.
Zbog čega? Pa zato što po zakonu ministarstvo vrši upravni nadzor nad organima uprave koji obavljaju poslove upravne iz djelokruga rada tog ministarstva, odnosno iz djelokruga rada organa uprave koji se formira. Tako da se mora prilagođavati do prekompozicije, apsolutno mora doći.
Mandatar je najavio da će vlada, ukoliko dobije podršku u Skupštini, biti oročena na 200 dana, da bi se pripremili naredni izbori. Blažić kaže da se reorganizacija broja ministarstava može izvršiti, ali da je to suštinski proces koji traje godinama.
Moj utisak je sljedeći. Bojim se da ne shvataju te procese na pravi način. Reorganizacija se može izvršiti. na papiru. Ali obično se ne shvata šta znači reorganizacija. Reorganizacija ne znači samo to što će se osnovati ministarstva i što će organi uprave se dobiti status, zavisno koji. Ali mnogo teži posao koji traje godinama je vezan za kadrove i za preuzimanje dokumentacije iz resora koji su gašen.
Profesor Blažić napominje.
Znači, to je jedan proces koji traje ne mjesecima, nego godinama. Što se tiče kadrova, molim, tu mora da, onda se mora rešavati pitanje kadrova ljudi koji su u ministarstvima koja su ukinuta. Znate, nije to tek tako jednostavno, pa će mi sad kaže, ovo je ukinuta ministarstva, ajte kući. Je to baš tako jednostavno. A ista je situacija s organima uprave, koji će biti u sastavu ministarstva, određenih ministarstva, odnosno djelokrugu njegovog rada. Znači, to je jedna armija ljudi u crnogorskoj upravi u kojima treba rješavati radno-pravni status. Druga stvar, treba pretpostavka, što je sasvim u redu, da se kadrovski mijenja, da se dovedu neki novi ljudi. A sam proces izbora visokorukovnog kadra, ekspertskog kadra, on ne može ispod 3 mjeseca da se sprovede uopšte. Jer je postupak selekcije u zakonu o državnim službenicima prilično dug.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još nije jasno ko je pobjedio na izborima za predsjednika SAD-a. Zašto je potrebno toliko vremena da se sazna ko će biti sljedeći američki predsjednik? Detaljno pojašnjenje potražite na slobodnaevropa.org, a akcente prenosi Miloš Teodorović.
Kao i na većini demokratskih izbora širom sveta, velika većina američkih glasača glasa na licu mesta. Ove godine stvar je malo drugačija. Razlog tome je pandemija izazvana koronavirusom koja je uzrokovala da države prošire mogućnosti da se glasa putem pošte. Prema američkom izbornom projektu, nestranačkoj instituciji za praćenje glasova koju vodi Univerzitet na Floridi, više Amerikanaca glasalo je poštom nego na bilo kojim prethodnim izborima. Otpremljeno je oko 64 miliona glasačkih listića, što je gotovo dvostruko više u odnosu na 2016. Brojanje glasačkih listića koji su došli putem pošte i obavlja se na nivou države, dugotrajniji je postupak od brojanja listića skupljenih na biračkim mestima. Ono uključuje upoređivanje evidencije birača kao i provjeru ispravnosti potpisa na priloženoj koverti. Zatim uključuje i garantovanje da poštanski pečat na koverti sa glasačkim listićima bude ispravno datiran i da ispunjava zakonski rok, što je gotovo uvek, pre dana izbora. Također, različite države imaju različita pravila kada ih lokalne vlasti zapravo mogu primiti, a različite države imaju različita pravila za brojanje glasačkih listića. Na primjer, u Severnoj Karolini izborni službenici su nedeljama brojali glasačke listiće. Međutim, u Pensilvaniji je zakonodavno telo pod kontrolom republikanaca blokiralo brojanje listića primljenih pre dana izbora. To znači poplavu glasačkih listića koje službenici nisu mogli početi da sortiraju i broje do nakon zatvaranja birališta 3. novembra. Michigan i Wisconsin su još dve države u kojima je izbornim zvaničnicima bilo zabranjeno da čak započnu postupak obrade glasačkih listića neposredno pre dana izbora. U Pensilvaniji su republikanci uputili tužbu kako bi sprečili službenike da broje neke glasačke listiće koji su primljeni do 3 dana nakon dana izbora. Slučaj je stigao do Vrhovnog suda SAD koji je odbacio tužbu, što znači da se ti listići mogu prebrojati. U Wisconsinu je američki Vrhovni sud doneo drugačiju presudu u paralelnom slučaju, presudom koja je efektivno blokirao slično produženje za brojanje glasačkih listića. Glasački listići u osusu su nešto drugo što treba uzeti u obzir. To je odredba koja omogućava osobi koja nije fizički prisutna u matičnoj državi u kojoj je registrovana za izbore da glasa. To je odredba koju obično koriste pripadnici vojske koji su u inostranstvu ili diplomate ili samo obični građani koji znaju da neće biti u svojim matičnim lokacijama na dan izbora. Ključna razlika je u tome što je u svakom slučaju osoba morala navesti razlog zašto je odsutna, a morali su to učiniti nekoliko sedmica pre izbora. Sa koronavirusom su mnoge države prilagodile pravila tako da ljudi nisu morali navoditi razlog i jednostavno su mogli koristiti glasačke listiće kao da su odsutni iz svojih matičnih okruga. Podsjetimo i to, glasački listići u odsustvu bili su presudni za brojanje glasova na Floridi u izbornoj trci 2000. godine. Bili su u toj meri ključni da je konačna pobjeda Georgea Busha u službenom zbiru iznosila samo 537 glasova razlike u odnosu na poraženog Al Gorea.
Slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropski sud za ljudska prava u Strasburu trebalo bi danas da objavi presudu u postupku protiv države Srbije na osnovu tužbe porodice Dragana Jakovljevića, koji je sa gardisom Draženom Milovanovićem pronađen mrtav u kasarni Topčider u Beogradu 5. oktobra 2004. godine. Porodici i njihovi pravni zastupnik navode da ta presuda neće odgovoriti na pitanje o krivcima za smrt dvojice gardista, ali da se nadaju da će uticati na srpsko pravosuđe da riješi taj slučaj. Branka Trivić.
Pravni zastupnik porodice Jakovljević, Predrag Savić, koji je za Radio Slobodna Evropa potvrdio izricanje presude suda u Strasburu 5. novembra, objasnio je da se ona odnosi na rešenja tadašnjih sudova kojima je bivši vojni istražni sudija Vuk Tufekđić oslobođen krivične odgovornosti zbog uvreda i kleveta koje je izneo u medijima na račun vojnika Dragana Jakovljevića. Uprkos tome što je prošlo već 16 godina od smrti dvojice gardista, advokat Savić za Radio Slobodna Evropa kaže. Od Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i Ministarstva pravde, Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovore zašto ni posle 16 godina od smrti dvojice gardista još nema pravosnažne presude o tome i ko za to snosi najveću odgovornost. Vojnici Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović, pripadnici gardijske brigade, nađeni su 5. oktobra 2004. godine mrtvi u krugu tajnog vojnog objekta Karaš u Beogradu. Vojna istraga koju je predvodio vojni istražni sudija Vuk Tufe Tufekđić tvrdila je da je jedan od gardista ubio drugog, a potom izvršio samoubistvo.
Vojna komisija je imala za cilj da zataška istragu.
Kaže Predrag Savić za Radio Slobodna Evropa. 2005. godine formirana je državna komisija na čijem je čelu bio advokat Božo Prelević, koja je utvrdila da je gardista ubila treća osoba. Nakon tog nalaza počela je medijska hajka na tu komisiju, ali ishodom njene istrage nisu bili zadovoljni ni drugi akteri.
Odmah su pozvani saradnici neke službi, posebno vojne, da negiraju takve nalaze.
Kaže Prelević za Radio Slobodna Evropa. Krajem decembra 2005. izdata je naredba za veštačenje treće strane. Svi nalazi su godinu dana kasnije ustupljeni američkom FBI-u. Iz FBI-a su na osnovu balističkog veštačenja 2008. utvrdili da je gardista ubila treća osoba. Iste godine izvršeno je i sudsko-medicinsko veštačenje Ljubiše Dragovića, stručnjaka neuropatologije i forenzičke patologije. I u njegovim nalazima se navodi da je gardista ubilo treće lice. Posle dolaska na vlast Srpske napredne stranke 2012. kada je na mesto premijera bio Aleksandar Vučić, vlada je 2016. donela odluku o osnivanju komisije za ispitivanje okolnosti pogibije gardista. Međutim, ta komisija je ostala samo mrtvo slovo na papiru. Advokat Savić kaže da je početkom ove godine podneta i žalba Evropskom sudu zato što nije izvršena odluka Ustavnog suda iz 2013.
Imamo pozitivnu odluku Ustavnog suda i situaciju da ona nije sprovedena.
Ustavni sud je tada doneo odluku da je gardistima povređeno pravo na život, a porodicama pravo na pravično suđenje jer je slučaj predugo u početnoj fazi postupka i da se ubice moraju pronaći. U javnosti postoje mnoge spekulacije o tome zbog čega su gardisti ubijeni, a najčešće se moglo čuti da su u podzemnom skloništu Karaš otkrili tadašnje haške begunce, pri čemu se pominjalo i ime Ratka Mladića, nekadašnjeg generala Vojske Republike Srpske, kasnije osuđenog za ratne zločine pred mehanizmom za međunarodne krivične sudove u Hagu. Janko Jakovljević, otac stradalog vojnika Dragana, za Radio Slobodna Evropa kaže da je od aktuelne vlasti očekivao više.
Mogu vam reći da nam ova vlast nije nešto puno uradila.
On ističe da porodicama ništa ne može vratiti decu, ali da se nadaju da će sud u Strasburu naterati organe u Srbiji da razreše slučaj njihovog stradanja u Topčideru.
Mi ne očekujemo tu nešto, Bog zna šta, ali neki je dokaz da država mora krenuti sa mrtve tačke da bi razrešio se taj deo slučaja.
Advokat Božo Prelević za Radio Slobodna Evropa kaže da sud u Strasburu ne može odlučivati o odgovornosti za smrt dvojice gardista. Mogao bi precizira on, eventualno utvrditi. Srbija je i dalje među prvih 10 zemalja po broju procesa koji su u toku pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, pokazuje izveštaj te institucije za prošlu godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine primila je od Europola spisak sa imenima osoba koje potražuju u vezi sa terorističkim napadom u Beču. Napad je izveo 20-godišnja koji je prema navodima austrijskih vlasti imao dvojno državljanstvo Austrije i Sjeverne Makedonije i odranije poznat bezbjednosnim službama jer je krajem 2019. godine spriječen u odlasku u Siriju zbog čega odslužio i zatvorsku kaznu. Iz Bosne i Hercegovine do sada na ratišta Sirije i Iraka otišlo oko 300 osoba. Za neke od njih su veze bili simpatizeri IDIL-a u Austriji. Edip Bajrović.
Nakon napada u Beču 2. novembra, kada je ubijeno četvero, a povrijeđeno više od 20 osoba, aktualizirano je pitanje radikalnih mreža osoba sa Zapadnog Balkana u Austriji, s obzirom na činjenicu da je napadač Kuitim Fejzulaj porijeklom iz sela Čelopek blizu Tetova u Sjevernoj Makedoniji. O značaju Beča kao strateškog mjesta za, kako ih naziva, radikalne influencere, govorila je Asija Metodijeva, istraživačica na Institutu za međunarodne odnose u Pragu.
Proučavala sam njihove biografije i od 19 radikalnih influencera za koje sam utvrdila da su utjecali na regrutiranje boraca takozvane Islamske države u ovom razdoblju, pet ih je bilo sa sjedištem u Beču, a to nisu slučajnosti.
Njeno istraživanje pokazalo je da je nekoliko radikalnih vođa bosanskog porijekla sa sjedištem u Beču imalo veliki utjecaj na regrutaciju stranih boraca u 2014. i 2015. godini.
Otkrila sam da je veza između balkanskih džihadista i ćelija u Beču uvelike ukorijenjena u ratnoj prošlosti, posebno kada govorimo o ličnostima vlasti, ideologiji i financijskim mjestima. Naprimjer, nekoliko džihadista iz regije koji su i dalje osuđeni u Austriji bili su zaduženi za usmjeravanje humanitarne pomoći iz Beča u Sarajevo putem nekoliko vjerskih organizacija. Slično tome, ali u manjoj mjeri, rat na Kosovu omogućio je da se financijski izvori koriste za ideološku proliferaciju među albanskim govornim zajednicama u inozemstvu. Ono što ističem je da veza između balkanskih ekstremista i Austrije nije nova.
U studiji Novi zov rata u Siriji i bosansko-hercegovački kontingent stranih boraca pojašnjava se da je povezanost s dijasporom i jasno vidljiva zajednička karakteristika za značajan broj građana Bosne i Hercegovine ili onih porijeklom iz BiH za koje se vjeruje da su putovali u Siriju i Irak. Više od petine ove zajednice dolazi iz bosansko-hercegovačke dijaspore, najviše iz Austrije i Njemačke, navedeno je u studiji. Ajša, Adela i Muamera su tri žene iz Bosne i Hercegovine koje trenutno u dva kampa, Al-Hol i Al-Roj u Siriji, čekaju na povratak u BiH. Sve tri žene živjele su na teritoriji takozvane Islamske države, a u Siriju su otišle iz Austrije, zajedno s muževima. Majka jedne od ovih žena, Fatima Galijašević iz Velike Kladuše na sjeverozapadu BiH, kaže da je njena kćerka s mužem najprije otišla u Grac.
Ja imam puno porodice koja je poginula u Gracu, su bili tamo, koji su poginuli u Siriji, tamo i šta ja znam. Ja kad bi, ja da sam znala da ona planira otići u Siriju, ja bi nju spriječila.
U akcijama austrijske policije između 2017. i 2019. godine u Austriji je uhapšeno nekoliko desetina osoba zbog ekstremizma, među kojima su bile i osobe porijeklom s Balkana. Ministarstvo unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije saopštilo je u utorak 3. novembra da je osim Kuitima Fejzulajija još dvoje makedonskih državljana umješano u napade u Beču, a Fejzulaji je i odranije bio poznat sigurnosnim organima Austrije jer je osuđen na 22 mjeseca zatvora zbog namjere da se pridruži takozvanoj Islamskoj državi u Siriji. On je osuđen krajem 2019. godine. U Siriju i Irak je s područja Zapadnog Balkana otišlo oko 1000 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Spisak kandidata za ministra u novoj ekspertskoj vladi biće dostavljen danas partijama koje čine tri pobjedničke koalicije na izborima 30. augusta, najavio mandatar Zdravko Krivokapić. Episkop Budimljansko-Nikšićki Joaniki i patrijarh Irinej pozitivni na virus korona. I dalje nepoznat pobjednik izbora u SAD-u, neizvjesno u Arizoni, Nevadi, Georgiji i Pensilvaniji. Protesti Trumpovih i Bidenovih pristalica u više gradova. Austrija priznala da nije reagovala na upozorenja Slovačke u vezi napadača u Beču. Dragi slušatelji, to je bilo sve za danas. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.